Danas na početku, pre početka, zakon akcije i reakcije. Jedna priča o tuđem životu, o tuđoj knjizi. U stvari, o knjizi koju je mogu da napiše svako od nas, jer postoje neki delovi naših života koji su toliko slični da bi neke životne priče mogli da potpišemo svi zajedno. Dakle, da izviknem odmah na početku, pre početka. Hej, vojniče, niče vojske, dobro si ovo napisao. Postoji jedan osjećak vremena ušuškan u 70. na koji sam posebno osjetljiv. To je onaj između 1973. i 1977. godine. U mojoj profesionalnoj karijeri ništa se tu tada prelomno nije desilo, osim što sam tačno na sredini te dekade počeo da letim. Ali desilo se nešto mnogo važnije. U tom vremenskom tesnacu rođena je većina ljudi, pa i moje dvoje dece, s kojima se danas najčešće srećem, najčešće družim i još češće sarađujem. Zajedno smo u avijaciji, u medijima, u IT-u, ponekad i u umetnosti, kao sada. Ilija Gajc, reditelj, pisac i scenarista, baš ta generacija, a napisao roman koji je na priloženoj slici između otpisanih i druga Tita sa poštanskih maraka. Ako izuzmem časne izuzetke, moja generacija vodi razgovore na koje nekada davno nisam ni pomišljao. Moj generaciji se povremeno koči desna, a povremeno leva noga zbog prokletog diskusa između četvrtog i petog pršljena. Moja generacija se probudi u 2:30, pa ne može da zaspe do 6. Moje generaciji se sužavaju arterije, a proširuje prostata, slabi sluh, a jača dioptrija. Moja generacija voli da priča o mučnini u stomaku, nepravednom bombardovanju 99. i vezama kod lekara opšte prakse u domu zdravlja. Poneko iz moje generacije ume čak i da umre. U vreme kada je rođen Ilija Gajica, pisac vojnika ničije vojske, moja generacija bila na nekom vrhuncu, hajde kažem, zrele rane mladosti, na životnoj prekretnici prepunoj obećanja i, poput svako kome se još nije rasklimao ni jedan zub, ni djotala i jedna dlaka s glave, sigurna da će ovako mladalački razbarušena i galančijski bezobzirna živeti večno. Mislili smo da je starost rezervisana samo za promašenu u životu i u osnovom, ko im je kriv kad nisu umili bolje? A za decu koja su se tada tek rađala, bila je to zemlja u kojoj su rasla uverena da su srećna, da je to najbolja, najlepša, najpravednija zemlja na svetu i da za njih ne bi bilo bolje da su se rodili bilo gde drugde. Citat. Zato, ako vam kažem da je Vojnik ničije vojske roman o vremenu u kojoj se razbaškarilo u 40-ta godina između 1974. i 2016. Pokušajte samo da naslutite koliko je tu prepoznatljivih situacija u odrastanju dečaka iz semiruralnog naselja na periferiji glavnog grada, kroz dramatičnu spoznaju prvih ljubavi i prvih mržnji, surovih navijačkih zakona i pokoravanja slabijeg, malih uspeha, ali i malih poraza, kroz veliku potragu za identitetom, o svetu u kojem grčevito želiš da se svidiš. Gajčin, vojnik ničije vojske, rastiraće maglu sećanja na najvažnije decenije naših života. Možda nekome pomogne i da ne ostari pre vremena, a nekom opet da ostari kako valja.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije, reakcija na ljude i high-tech svet.
Tako nas.
Šta se dešava sa vašim prisustvom na internetu kada umrete?
Mala komplikacija je u tome da, za razliku od frižidera,
se vama umire i vaš sajt, vaša e-mail adresa, lozinka i ko zna šta još.
Onda biste morali da nosite jedan ranac na leđima od otprilike 10 do 15 kilograma.
A to i nije baš tako loš bil.
2 hours on the radio, right side of high tech.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je
high tech svet.
Dobar dan, dragi građani interneta i dragi uzbunjivači. Ovoga puta slušate uzbunjujući zakon akcije i reakcije broj
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
917, 9, 1,
7,
a možda i 9, 1,
7,
9,
veličanstveni demosi, demotop ventilatora 202 iz 1983. Evo sada slike, slikare, njihovi dela, tačnije njegovi dela u punom sjaju, je reč o Picassu u zakonu akcije i reakcije, ali ne samo njemu. Naime, kada sam bio dete, majka mi je rekla, ako postaneš vojnik, bit ćeš general, ako postaneš sveštenik, završit ćeš kao papa. Umjesto toga, ja sam bio slikar i postao Picasso. Na novi broj časopisa, dakle broj za ovaj mjesec časopisa National Geographic i samim tim National Geographic Srbija posvećen je umetniku, provokatoru, buntovniku i geniju Picassu. Tim podom Igor Ril, glavni i odgovorni urednik časopisa National Geographic Srbija, napisao je: slika, odnosno slikarska forma, simbol je sveta jer sadrži njegovu odgovarajuću homolognu strukturu. Menjanje strukture slike dolazi kao posljedica društvenih, ideoloških ili filozofskih stavova prema spoljašnjoj stvarnosti. Naučni zamah s početka 20. veka nije mogao proći bez posljedica po umjetnički doživljaj sveta. Novo shvatanje strukture prostora nakon objave Einsteinove teorije relativnosti ukinulo je statičnu, ravnu, trodimenzionalnu šupljenu, pa je uskoro i umjetnička slika postala višedimenzionalna struktura, deformisana u meri u kojoj druge sile deluju na nju. Za početni impuls u dekonstrukciji slike i traganju za istinom istinitijom od istine, obično se uzima Picassova slika Gospođice iz Avignona. Geometrijsko lomljenje oblika i ukidanje dubokog prostora izvukli su konture novog pristupa slikarstvu. S kasnim intenzivnim razlaganjem i dekonstrukcijom u kubističkoj slici sazrevala je i svest o novom prostoru. Kubisti su ugradili predstavu koja nije bila u skladu s vizualnim iskustvom, a posmatrač više nije mogao da prati proces preoblikovanja jedne forme. Tako se dogodio svojevrstan paradoks, da je slika postala i realna, iako je namjera kubiste bila da stvore super realnu predstavu. Kružeći oko predmeta i na platnu, izlažući sve njegove različite aspekte, slikari, a Picasso na samom vrhu, otvarali su dimenziju, prostor, vreme, dolazeći tako do istovetnog zaključka kao Einstein u fizici. Svaki sistem ima sopstveno vreme i sopstveni prostor. Svet slike je jedan sistem, realni svet je drugi, ali kubizam prvi put u umetnosti utvrđuje da postoje dva sistema u jednoj nerazdvojnoj celini percepcije. Nije poznato da li su kubisti znali za Einsteinovu teoriju, niti da li on video njihove slike, ali prepoznajemo jedinstveni duh vremena koji je na mnogo načina obeležio našu današnjicu, kao što i Picassovo prevazilaženje prirode promenilo načine likovnog promišljanja. E sad, primetili ste da smo se i mi delimično promenili izborom fontova ili izgledom rubrika National Geographic Srbija. Nadam se da će vam se redizajn dopasti. Ono što nećemo menjati jeste posvećenost nauci, činjenicama i planeti Zemlji. Hvala što čitate National Geographic. Do sljedećeg broja, Igor Rio.
Oh, it was very exclusive.
Vrhunski tekstovi, vrhunska fotografija. Najslavniji prirodnjački magazin sveta. U vašim rukama. National Geographic. National Geographic. National Geographic. National Geographic. Za Srbiju.
A sada, izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije.
Amiga 600, Sankcije i Oblivion. Tomu nekako dođe najava vremeplova Miodraga Kuzmanovića sa šetnjom kroz godine, i to kroz majeve, majeve, množina, maj mesec 1992. maj 1999. i maj 2006. godine. Ulazimo najpre u danu 1992. kada je u mesecu maju izašao 92. broj sveta kompjutera. A u globalnom smislu, mislim, kada pogledate kroz globalni prozor u maju mesecu te 92. godine, u svetu se dogodilo par stvari, između ostalog i 1. maja Litvanija je usvojila novu novčanu jedinicu Talonas. 7. maja Space Shuttle Endeavour, zamena za uništeni Challenger, poleće na svoju prvu misiju. 23. maja Sicilijanska mafija izvršava atentat na sudiju Giovannija Falconea. 30. maja Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvaja rezoluciju 757, kojom se Jugoslavi uvode ekonomske sankcije zbog navodnog uplitanja u rat u Bosni i Hercegovini. U setu kompjutera u tom broju 92 sljedeće teme. Najkrupnija hardverska tema u tom broju jeste Amiga 600, sveže predstavljena na Cebitu 92. Testiramo je i seciramo iz svih uglova, navodeći značajne konstrukcijske razlike u odnosu na prethodne modele. Što se tiče softvera, šaka nam je pala finalna verzija Windowsa 3.1, za koju u zaključku kažemo: računarisanje pod Windowsom nije uvijek najproduktivnije i najbrže, ali je nekako najlepše. Hoda smo sad u 1999. Kuzma, zar je baš moralo? U maju mesecu, 1. maja, na televiziji Nickelodeon debituje animirana serija Sunđer Bob kod Scalone. 7. maja NATO bombarduje kinesku ambasadu u Beogradu, pri čemu gine troje zaposlenih, a 20 biva povređeno. Istog dana papa Jovan Pavle II. Dolazi u službenu posjetu Rumuniji, postajući prvi papa koji je došao u posjetu dominantno pravoslavnoj zemlji nakon šizme iz 1054. godine. 19. maja Star Wars Episode 1 The Phantom Menace dolazi u bioskope. A u tom 176. broju sveta kompjutera iz maja 99. nemamo mnogo hardverskih tema iz objektivnih razloga, bombardovanje. Ali zato donosimo obilje interesantnih tekstova na temu interneta. Jedan od boljih je Na mreži, na položaju, u kome kažemo da dok razaranja naše zemlje traju, internet je ostao jedino oružje koje građani mogu da upotrebe protiv agresora. I odnosno sada u posljednju 2006. godinu predviđenu za danas. u maju te godine, 17. i to 17. maja, rasgodovani nosač aviona USS Oriskany biva planski potopljen u Meksičkom zalivu da služi kao veštački greben. 21. maja Crna Gora sprovodi referendum o izlasku iz Savezne Republike Jugoslavije, koji separatisti dobijaju sa 55% glasova. 31. maja policija upada u prostorije popularnog BitTorrent portala The Pirate Bay, pleni servere i hapsi vlasnike. U 260. broju Svetog kompjutera iz maja 2006. godine rubriku Primjena otvaramo tekstom Tehnologija u službi i humanosti, u kome obrađujemo primjenu računara u lečenju dece ometene u razvoju. Rubrika Te zdravije prepuna najrazličitijeg hardvera koji nema smisla pojedinačno licitirati, ali ipak izdvajamo test fotoaparata Olympus 720S duble, vodootporne i kompaktne spravice koja je tog davnog maja zarobila naša srca. Da, bilo je to pre 12 godina. A sve zajedno putovanje, Kuzmino putovanje vremeplovom kroz 1992. 1999. i 2006. godinu. Hajmo sada nazad u 2018.
Music.
Najljepše pesme svih vremena.
On my command!
Dok Android P kreće selu u pohode, Android P aplikacijama neće biti dozvoljeno praćenje internet aktivnosti, to se sada zna. Aplikacije na Androidu još uvijek imaju mogućnost nesmetanog praćenja mrežnih aktivnosti drugih aplikacija. Tako na primjer, mogu da prati i beleže kada neka druga aplikacija počne da se povezuje na internet, pa čak i na koji server se spaja mogu da utvrde. Veliki deo korisnika ovoga nikada nije ni bio svestan. Jasno je da se radi o bezbednosnom propustu, a Google će da ga reši tek implementacijom sljedeće verzije Androida, to je Android P. Naime, podaci iz koda Androida P otkrivaju da će ovaj problem biti rešen i to već u sljedećoj developer preview verziji, a kasnije i u konačnoj.
Ovo je prolećno izdanje Zakona akcije i reakcije
i tema emisije.
Ajmo sad i mi malo da se nadovežemo na ovaj scenario. A sećate se dobro da su beogradski taksisti blokirali grad zato što im je smetala inovativna usluga startupa Cargo. Grad je tog dana prilično propatio i nemalo ko nije gunđao. Ali šta se u stvari krije iza blokade grada i protestne vožnje 1000 taksista po Beogradu koja je tome prethodila? Jedan od učesnika protesta između ostalog je rekao: vozači u Cargo ne plaćaju porez i nemaju ispunjene nikakve uslove za taksiranje. Cargo, odnosno njegov osnivač i direktor kompanije, kaže: mi radimo organizaciju i naplatu vožnje, a samu vožnju radi ljudi koji su za to registrovani. Autoprevoznici i rentakar kuće. Od taksista se razlikujemo po tome što je svaka naša transakcija elektronska, pa ne postoji način za bilo kakvu magarizaciju. Svako plaća svoj porez i svako vozilo u našem sistemu ima dodatno osiguranje putnika. Problem taksista s drugim vidovima prevoza putnika nije od juče. Još pre 3 godine taksi udruženja su negodovala i pokušavala da onemoguće kompanijama poput Ubera da posluju, a nedavno su fizički napali vozača Cargoa. Međutim, ono što taksisti zovu nelojalnom konkurencijom je mogući strah od zdrave konkurencije. Beogradska taksi udruženja trenutno imaju dogovor sa gradom u okviru kog su definisane minimalne cene vožnje, a broj taksi vozila ograničen, što je dovoljno da uslovi povećan broj divljih taksija, pad kvaliteta, usluge i variranje cena. S druge strane, pojava startupa Cargo i slični. Nedavno je hrvatski prevoznik Cameo najavio dolazak u Srbiju. Prilika je za tržišno formiranje cena, ali i smanjenje koncentracije poslovanja u crnoj zoni. Također, pošto prevoz postoji zbog korisnika, značajno je to što novine ove vrste proširuju ponudu gradskog prevoza. U Beogradu ima 6700 taksi vozila, bez onih koji voze na crno. Nasprot čega, Cargo ne čini ni jedan ostat tržišta. To taksiste stavlja u poziciju moći, koju nastoje da se čuvaju time što šalju signal da inovacije na tržištu prevoza putnika nisu dobrodošle. Ni zakon nije naklonjen onima koji korisnicima usluge prevoza nude nove opcije. Van linijske prevoznike i naručivanje vozila mobilnim telefonom, domaći zakon o prevozu smestio je u ilegalne tokove i time ove grupe gurnuo ka sivoj ekonomiji. Svojevremeno su i kombi prevoznici koji voze putnike od vrata do vrata bili zahvaćeni ovom promjenom u zakonu, ali su nakon protesta postigli dogovor s Ministarstvom saobraćaja o nastavku rada po postojećim propisima. Uprkos postavljanju strogih regulacija na tržištu, osnivač Cargoa objašava da se na njihov servis ne odnosi isti zakon kao na taksi prevoznike. Ono čime se mi bavimo u skladu je sa zakonom, s tim da ne radimo po zakonu o saobraćaju, već po zakonu o turizmu koji definiše iznajmljivanje vozila sa vozačem, odnosno limo servis. Taj zakon je na snazi više od 20 godina i dosta dobro funkcioniše. U osnovom, kad god dolazi strana delegacija u Srbiju, Vlada Republike Srbije za njih unajmi privatne autoprevoznike. Osim u Beogradu, Cargo je prisutan i u Budvi i Zagrebu, a namjerava da se širi i u druge gradove. U glavnom gradu Hrvatske, Cargo posluje od prošle godine. Direktna konkurencija mu je Uber. Međutim, za razliku od Srbije, tamo postoji zakonska odredba koja dozvoljava najam vozila sa vozačem, a broj regulativa koji se odnose na njih smanjuje se. Također, to što su se tehnološke inovacije našle ugrožene od strane taksi kartela koji pokušava da nametne opstanak regulacije na uštrb korisničkog iskustva nije ustavljen slučaj u Europi. O tome da li su vozači koji dolaze po putnike pozivom sa aplikacije radnici ili taksi preduzetnici raspravlja se godinama. Vozači bez taksi licence nisu dobrodošli u Dublinu i Berlinu, gde Uber posluje samo kao posrednik između taksista i mušterija. Ovaj servis je zabrane, pokušaj zabrana i delimične zabrane doživeo i u Danskoj, Poljskoj, Italiji, Hrvatskoj i Francuskoj, a taksisti skoro svake države Uber su dočekali protestima manjih ili većih razmera. Uprkos svemu tome, Uber opstaje, jer zaključak je: transformaciju tržišta kreira proizvod koji korisnicima pruža veću vrednost.
I like this song. Okay, listen and enjoy. Don't care.
Zanimljivosti. Zajem.
Sigurno znate za onaj stari antologijski film Čovjek koji je ubio Liberty Valansa. A znate li za čovjeka koji je htio da pomogne korisnicima Windowsa i završio u zatvoru? Ta-ta! Dobro delo, retko kada prođe nekažnjeno. To je zaključak koji se može izvući iz slučaja čovjeka koji je pokušao da smanji nivo elektronskog otpada, a na kraju završio u zatvoru. Reč je o Eriku Lundgrenu, biznismenu koji se bavi reciklažom i budućem robijašu. Sigurno niste znali da je mnogim ljudima u Americi lakše da kupe novi kompjuter nego da se bave reinstalacijom softvera, konkretno Windows operativnog sistema. I dok mi podrazumevamo da svako ume da se pozabavi bolestima svog kompjutera, nekim je lakše da ga jednostavno bace i kupe drugi sa već instaliranim operativnim sistemom. Ono što je prilično bizarno je da većina njih baca savršeno funkcionalne kompjutere kojima samo treba da se reinstalira sistem. Za to je potreban butabilni disk, a to je kamen spoticanje i put u zatvor za Erika. On je naime primetio da ljudi često gube diskove koje dobiju uz Windows, a kada im zatreba za reinstalaciju, ne umeju da kreiraju butabilni disk skidanjem fajla sa interneta. Lundgren je pokušao da reši problem tim ljudima tako što bi nudio butabilne diskove. On je kreirao 28.000 kopija i poslao ih trgovcu na Floridi sa planom da ih proda prodavnicama polovne opreme za 25 centi po komadu. Novi način bi prodavci uz polovni kompjuter davali butabilni disk ukoliko je kompjuter imao i originalni Windows. Kada kažem butabilni disk, ne mislim na hard disk, ovdje se misli na CD, odnosno DVD, tek da znate zašto onih 25 centi, gdje da date za hard disk 25 centi. Dakle, DVD u pitanju. To se ipak nije desilo i država je procenila da je reč o zloupotrebi patenta i nelegalnoj zaradi u vrednosti od $700,000. Naime, sud je vrednost svakog diska procenio na $25, iako je prvobitno smatrao da je vrednost $299 po disku koliko košta originalni softver. Kako se pokazalo da to nema veze sa realnošću, došlo se do također nerealne sume od $25. Microsoft je tvrdio u tužbi da ovaj potez pravi štetu kompaniji smanjivanjem prodaje originalnog softvera. Lundgren je bio zaprepašen optužbom, odgovarajući da potez može da razume samo kao želju kompanije da natera korisnike da češće menjaju softver, povećavajući time zaradu. Njegovo mešanje bi produžilo život uređaja koji se koristi, pa bi se reće kupovali novi kompjuteri i propratni softver, što je dobar ekološki potez, zar ne? Lundgren je priznao zločin. Zločin po znaci ja klik navoda, ali je naglasio da je vrednost diska ravna nuli i da nije nikome naneo štetu. Naime, ni Microsoft, ni prodavci hardvera ne prodaju butabine diskove. Oni ih daju besplatno uz kompjuter, dok je sam softver moguće besplatno skinuti sa interneta ukoliko se posjeduje licenca za softver. Lundgrenovi diskovi nisu imali nikakav kod, što znači da se nisu mogli koristiti ukoliko korisnik ne posjeduje originalni Windows. Sud je na kraju procenio da je Lundgren izvršio prevaru u vrednosti od $700,000, osudivši ga na 15 mjeseci zatvora i novčanu kaznu od $50,000. Lundgren je odlučio da ne ide na višu instancu suda jer bi to bio rizičan i skup potez. Zbog toga je već počeo polako da se sprema za zatvor gdje će robijati kao da je kriminalac. Naši lokalni pirati koji prodaju filmove i igre po ulicama verovatno slušaju ovo s olakšanjem jer znaju da bi oni po logici presude dobili bar 10 godina robije. Ovako, o nesrećnom Lundgrenu pisuje The Washington Post i on je izvor za ovu priču koju ste sada čuli. A razmišljam nešto, kolika je danas snaga Washington Posta? Sjećate se ono vremena, davni 70. godina, dva njega novinara su raskrinkala predsjednika Amerike lično i njega i njegovu svitu. A danas, da li su u stanju da raskrinkaju lakome vladaru ove planete poput Microsofta i njemu sličnih? Teška priča i još teži zadatak.
Close your eyes if you want. You got a real knack for inspiring confidence, you know that?
Zakon akcije
i reakcije.
Rekli su o.
Prvi!
Evo nas, eto i vas, uzvikuje Dejan Ilić. Pa nastavlja. Legenda kaže da je 23. aprila 1815. knez Miloš Obrenović održao govor na početku drugog srpskog ustanka. Nakon toga ušao u svoj vajat, obukao najsvečanije odelo, uzeo zastavu, izašao i rekao: evo mene, eto vas, rat Turcima. Znajući da je jači od mene i da ne mogu da odolim, napisat ću: eto mene, eto vas, rat lošem raspoloženju. Ako ste pomislili da ću da opletem po veštačkoj inteligenciji, ovaj put ću to preskočiti. Biće dana za megdana, ali se pitam. Napisao da je knez Miloš ušao u svoj vajat. Koliko mladi slušalaca ovog teksta znaju šta je uopšte vajat? Da ne pitam šta je doksat, a šta je na primjer Askurđel ili Askurđela. Ako vas baš interesuje, možete vrlo brzo i lako naći odgovore. Opet u vreme štancovanja raznih diploma i faš doktorskih disertacija, koga više briga za tako nešto, u modi je kovanica, sad, odmah i trenutno. To nažalost važi i za znanje. Ne mogu da verujem da se ne shvata da je znanje nešto što se tiče mukotrpno i dugotrajno. Da stanem ovdje i vratim se na zadatu temu. Starinski rečeno, da okrenem ploču. Naravno, podrazumeva se gramofonska ploča. Nešto razmišljam, ako su ove kante, to jest računari, povezani u jednu globalnu mrežu, šta to sprečava obične ljude da se misaono povežu? Ako se uzme u obzir da je ljudski mozak još uvek kudi kamo brži od najbržeg računara na svetu, ako je naš velika Nikola Tesla govorio da je dovoljno da se povežemo na kosmičko informacijono polje, pitam se samo šta čekamo? Ok, možda to ne znam baš svi, ne znam ni ja, priznajem, ali ono što znam je da od gledanja onih splačina i bljuvotina u vidu svetski rangirano najgorih realitija kod nas, nema šanse da nam misli ostanu pozitivne. Ovo da su najgori na svetu zaista je objavljeno u jednom jutarnjem programu kod nas. Također od kukanja da je sve propalo, također nema vajde, mogao bih ovako kao u onoj narodnoj letnji dan do podne. Prvo što bismo morali gotovo s mesta da uradimo jeste da se malo raspoložimo. Kada smo raspoloženi, oko sebe širimo samo dobre vibracije i isključivo pozitivnu energiju. Uz jedan blagi osmeh na licu, to već postaje pravi način za dobro raspoloženje. Zamislite sad da se pored vas pojavi još jedna, pa još jedna raspoložena osoba. Tako udruženi, počinjete da delite između sebe pozitivne misli i odjednom se osjetite mnogo bolje. A onda pozitiva počinje da se širi i eto pravog početka da nam svima bude bolje. Sjetite se samo, ima dana kada vam sve ide od ruke, ali ima i dana kada pomislimo da bi bilo bolje da smo ga samo prespavali. Da bi većina dana bila takva da nam sve dobro ide, neophodno je da i mi sami damo svoj maksimum. Verujte, zaista pomaže. Probao sam u praksi. Stoga, vreme je da pređemo s reči na dela. Probajte, osmehnite se u prodavnici, ne bojte biti namršteni i izgledati kao da je samo iznad vaše glave jedan mali crni oblak iz kojeg sevaju munje i gromovi. Krenut će vam, a kada krene još nekom, krenut će nam svima! Ovo je dobro, Dane, dobra ti je ideja! Mislim, ja već primenjujem odavno od rođenja, ali volao bi da zaista to bude opšti pokret. Dakle, do sljedećeg puta, kaže Dejan Ilić na kraju, osmeh na lice i pozitiva u mislima. Od mene, pozdrav uz veliki osmeh, Dejan Ilić. Lako reći, Dejane, ali još lakše učiniti.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
This is my favorite part.
Hey, hey brother. Do you remember when we were kids with no fear? Hey, hey sister, do you believe in the things we dreamt we discovered? I still have faith, I still believe in chasing rainbows. Storms don't last forever, forever. Remember, we can hold our hands together through the storm, oh, oh, through the storm, oh, oh. shoulders, but it's not over. I still have faith, I still believe in chasing rainbows. Storms don't last forever, forever. Remember, we can hold our hands.
What's novo, vesti, IT news.
Aha, Apple bi uskoro mogao da lansira, još bolje, da li bi Apple uskoro mogao da lansira iPhone sa 3 zadnje kamere? Kada je Huawei nedavno predstavio prvi smartphone sa 3 zadnje kamere, mnogi su ostali iznenađeni, a u dobroj meri skeptični prema tom novom konceptu. Ali ubrzo pokazalo se da je Huawei P20 Pro svojim kamerama pogodio u centar, a kako se čini, donio je novi trend koji bi ubrzo mogli da počnu da prate ostali proizvođači. Prema najnovim istraživanju kompanije Yuanta, jedan od onih koji bi trostruku kameru mogli da ugrade u svoj smartphone je i Apple. Yuanta u svom izveštaju navodi da bi bar jedan takav iPhone mogao da bude predstavljen, ali tek sledeće godine, budući da promene u dizajnu u odnosu na iPhone X ove godine ne bi trebalo da bude. Naravno, i ovu vest treba uzeti sa dozom rezerve, jer radi se o čistoj glasini. Ako je Apple i planirao ovakav uređaj, do njegovog izlaska se što šta može promeniti. Zato i ovo što sam vam ja pričao, tretirajte samo kao fake news i nikako drugčije.
Novi korak za zakon akcije i reakcije.
Doktor Predrag Pantelić je divan prijatelj, vrsna hirurg, osvedočeni humanista i sjajan erudita. U stvari, on je sve to bio, a ovo je sećanje na njega i njegove jutarnje priče o zdravlju, bolesti i životu bez straha. Da ljudi, vreme za Panteon doktora Pante u medicinskom zdanju zakona akcije i reakcije.
Welcome, welcome.
Počinje i naš Panteon. Panteon doktora Pante. Ako niste znali, postoji 10 nevjerojatnih činjenica u našem telu. Jedna činjenica kaže: svaki dodati kilogram telesne težine prisiljava telo da formira oko 20 km novih krvnih sudova. Druga istina kaže: u svakom trenutku verovatno dišete samo kroz jednu nozdrvu. Treća kaže: zdravo je jesti sline. Četvrta: žene vide više boja nego muškarci. Peta: postoji razlog zbog koga zaboravljamo zašto smo ušli u prostoriju. Pa da, postoji razlog zbog koga zaboravljamo zašto smo ušli u prostoriju. Još to mi je to poznato, a mislio sam da sam lud. Rana posuta šećerom lakše zarasta. U oči povraćanja luči se više pljuvačke. Usamljenost pričinjava fizički bol. Ljudi su jedini sisari koji ne mogu istovremeno da gutaju i dišu. Dobro jutro, doktor Predragu Panteliću.
Dobro jutro.
Evo, sada smo prošli kroz ovih, ne moramo da diš džokremo, to ja sam onako, ja sam euforičan ovako.
Neka tebe, ja sam ti to i poslao da malo proučiš, ali ne da nam to bude tema, nego je vrlo interesantni stvari i za mene kao dugogodišnjeg lekara bilo.
Evo, vidiš, ja sam isto zaboravio zašto sam ušao u prostoriju, a ušao sam da bismo porazgovarali o nečemu, pa o čemu smo ono mislili da porazgovaramo, i onda mi ovaj mail: dobro došao da se uvodim za neku temu. Međutim, očigledno, on nema istu ideju kao ja.
Jedan trik u u vezi ovoga, vidim da ga je jako zaintrigiralo zašto sam ušao u prostoriju, je vrlo prost i jednostavan. Kad ne možeš da se setiš gde si krenuo i zbog čega,
da,
vrati se i ponovi radnju. I jako često se konstatuješ šta si hteo kad si ušao ili krenuo ka nečem.
Znači, pali to vraćanje filma.
Apsolutno pali.
Znači, ono, ne znam, ulazak u prostoriju, klapa dva, drugi put. Ako ne pone drugi put, možeš više dublova da...
Ima još nešto što, recimo, Freud na tu temu slično. Ako ne možeš da se setiš neke reči, moraš naglas reći bilo kakvu asocijaciju.
Moja supruga, ja tu reč.
Da, ali R kao kada. R kao kada. I odjednom ti sine ono što si trebalo da kažeš ili da se sve.
Bilo je da slovo.
Ali mora da bude glasno, verbalno izgovoreno da bi ti pomoglo. Mislim, mozak je jedno čudo. Neverovatno.
Da, ali to, znači, ono, R kao kada, kad hoće da se setiš reči koje počne tim slovom.
Ne, potpuno nevezano.
Ne,
bilo šta, ali da ti bude prva asocijacija koju moraš da kažeš na glas.
To znači da mozak dobije nekakav zalet.
On dobije neku svoju vijugu i ode kroz neki ćošak i pronađe ono čega si ti nikako uporo nisi mogao se setiš.
Da, to ću morati prvo. Prvo priliku koju ću doći vrlo brzo ti nešto zaboraviti.
Vremešnije. Na ivici Alzheimera i tako dalje.
O, taj gospodin je isto divan što premešta stvari po kući stalno.
Ma onaj čudni Nemac koji nam stalno nešto pretvara po kući.
Treba ga izbaciti kao sustav. Ne počekirujem, pravi štetu.
Ma, dobro, neki put te i učini da ti ono ublaži nešto i zaboraviš zbog čega si tužan bio.
Prošli put smo još govorili, ja ću sačuvati ovaj mail, ja bih volio da u narednim emisijama...
Njega,
da, tačku, da li je to okej?
Okay.
Ali jede da se danas držim njega, on je bio neplanirano upao.
Pa i neplanirano si mi ga naveo, kao i obično, stalno me izlaže ovde treningu, moj prijatelj.
Pa uvek se
jedno
borim...
se dogovorim, odemo do...
Uvek se borim zašto si došao.
I to je tačno. Uvek dođem zato što smo prijatelji pod jedan.
Ali smo prošli put pričali o bolu,
yes,
pa smo rekli da ćemo možda i to da nastavimo danas malo, ali prije toga još nešto je bilo.
Oh, ubi me ako se sad, ja sećam, bio vikend, nisam bio u Beogradu.
Znam, ja sam rekao, doktore, bilo. Nećete zaboraviti ono drugo čemu smo hteli.
Jesmo li zaboravili obojica?
Doktor meni je rekao, ne, to vam posla. Prema tome, ajmo, kao kada.
No, nemam pojma.
Ne, idemo na bol.
Ajmo
Reci
na bol.
Da bol može da bude prijatelj, u osnovi je prijatelj.
Tako
je. Da. Jer nas upozora, on je alarm da nešto nije sa nama u redu.
Znači, rekli smo, ali ne pretjerani bol. Pretjerani bol može i puno negativno. Znači, određena doza bola izaziva automatsku, autonomnu reakciju da organizam i samom sebi potpomaže. Kad prevaziđe mogućnosti samostalnog prevazilazenja bola, onda ipak božanska stvar, lekarska stvar, čak i ima na latinskom naziv, da je božanski pomoći nekome ko ima bol da ga nema. Ali nikada treba to, stalno učim i moje mlađe kolege, i to su mene učile moje starije kolege, bol dok ne znaš šta mu je uzrok i zbog čega je, ne treba skidati dok god ti ne prikaže kompletnu dijagnozu i kad znaš zbog čega je. Kad postaje nesvrsishodan, tada treba aktivno učestvovati da čoveku pomogneš i da ga nema. Jer ipak je, kažem, božanski nekome bol skinuti.
Ali ako taj bol, ako je taj bol dosadan, mislim, ako nam taj bol totalno ugrožava komoditet i uopšte komfor u našem životu, smemo li da ga otklonimo, da uradimo, da zapamtimo u kojim okolnostima se pojavio i gde, pa da to onda kažemo sutra na lekaru, jer Bože, može bol da nas uvati u ponoć.
Čak imaš i pravo da skineš bol, pa da možeš detaljnije da opišeš karakteristike boli i tako dalje, jer nama lekarima ipak razgovor sa pacijentom, klinički pregled, i mi to kratko zovemo klinika, bez obzira na sve savremene dijagnostičke mogućnosti, mnogo pomaže u posljednjoj dijagnoze, a samim tim i lečenju.
Eto tako, smatrite bol svojim velikim prijateljem, kao što i dr. Predrag Pantelić, naš veliki prijatelj, zbog koga smo i sagradili ovaj panteon, jutarnji panteon u našoj emisiji. Sljedeći put, a to će biti nadam se sutra, je li tako?
Nadam se, ja imam medicinskih problema, pa mi to malo komplikuje život.
Ja sam mislio da su svi doktori zdravi, da nikad doktore ništa ne boli, da zubari uvek imaju zdrave zube i obučari uvek najbolje cipele, međutim.
Međutim, svi se trudimo da nađemo dobre mehaničare, molere i tako dalje, a svi imamo predrasudu da su svi doktori dobri i da su ono, nadljudi koji ne obolevaju, ali verujte na reči, mi smo obični smrtnici koji imamo pravo da u određenim godinama i malo obolimo.
Kako doktori biraju svog lekara?
A, tu beše ono, doktore, kako bi da beše biti majka, jel?
To za doktorke koje su u drugom stanju. Ali još, da li doktor može da bira lekara koga god hoće? Evo, hoću Pero, ti si mi dobar prijatelj, ti da me lečiš ili mora da idu u svoj dom zdravlja, pa ono,
kao što kada, mi svi radimo. Evo, sad sam se setio koja je tema trebala da bude, a to je lečenje preko interneta i lečenje preko komšiluka.
Tačno!
Znači, svako ti dođe i požali se, jel, pogotovo čak i dok sede tamo po čekonicama, pa se međusobno razmenjuju ko koji lek pije i onda da ti ja dam jedan, da ti ja dam drugi. Verujte mi, imam jedan od mailova iz novog Medscape-ovog izveštaja gde je izračuna to koliko je to pogubno. Jer u pravim web sajtovima postoji za laike objašnjenje i terapiju, a postoji i za profesionalce. Nije dovoljno pročitati i lečiti se sam, nego ipak treba da bude pod kontrolom lekara, a posledice samo lečenja, gomilanja lekova i svega toga mogu da budu jako, jako ružne i nažalost u našoj sredini i bivaju takvi.
Mi ćemo onda morati ovo lečenje preko interneta, koje je vrlo simptomatična pojava, jer koga god znam, sve ono kakav god problem da ima, pokušava da pronađe za to odgovor na internetu i upražnjava onda savete koje tamo nalazi.
Znači, nemojte shvatiti ovo kao ružnoću postojanja informacije preko interneta, ali to treba spilja da bude samo informacija, a onda uz lekara dogovoriti se o terapiji.
Naravno.
A ne samostalno lečenje, jer kaže, može da bude vrlo, vrlo opasno, da ne kažem i po život opasno.
Ovo je bio Panteon nezaboravnog doktora Predraga Pantelića. A u nastavku emisije, molim vas, ponašajte se kao da ćete stvarno živjeti 200 godina. U ostalom, možda i hoćete.
Evo jedan dobre pesme.
Zvaljujem.
Take a ride, light the sky, make it burn.
liftoff. We have a liftoff.
Opet jedan poduži Markus Maki, ovoga puta i sa podužim naslovom. Feudalizam, kapitalizam i demokratski socijalizam, čiji, nećete verovati, Rambo Amadeusa. Anton je tek koju godinu stariji od mene, kaže Markus Maki, ali moglo bi se reći da smo generacija i nekada davno mi je zaista imponovao, ali kako vreme prolazi mislim da taj čovjek zaista priča baš svašta. Čuo sam ga na par mjesta u posljednje vreme kako kaže da je kapitalizam u stvari feudalizam sa tehnologijom i da je liberalni kapitalizam i gori od feudalizma. Usto je rekao da ljudi ne treba da očekuju neku pamet od njega, da on ne radi drugo nego citira druge autore, posebno iz sociologije. Rambo ili dobro razume loše knjige ili loše razume prave knjige, ali nikako da ubode dobitničku kombinaciju da dobro razume prave knjige. Da se razumemo, ne mislim da je Pušić intelektualac, ali svakako nije glup. On spada u one bistre momke, zevzike sa puno talenata, ali kao i mnogi takvi upao je kao mlad u neku kacu sa levičarskim kupusom, dobro se napio marksističkog rasola, pa sad ne uspeva da se reši tog ukusa koji se uvek vraća. Iako je nekada pevao o kataklizmi komunizma, radi se samo o nijansama, njemu više prija socijaldemokratija, što je isto socijalizam, samo u oblandama. A kako bi drugačije i bilo, umetnici uz retke izuzetke, svi naginju ka nekom kazanu. Kada ga imaju, onda dobro kusaju iz njega, a kad ga nemaju, sanjaju o njemu i idealizuju svaki njegov aspekt, neprestano kritikujući slobodno tržište kao simbol najvećeg zla. Da stvari budu gore, i desni nisu mnogo bolji. Čuo sam jednom izjavu bačve koja hoda. Pogledajte moje druge priloge da saznate o kome se radi, a nije Šešelj. Da je bio oduševljen predlogom američkog predsjednika Roosevelta o novim socijalnim ljudskim pravima gdje svako rođenje mora da ima pravo da se leči, da ide u školu, da ima auto, kuću itd. I da je bio jako razočaran zato što se plan nikada nije usvojio. Desničar koji se oduševljava programima izrazitih levičara. Kad ja govorim da nema velike razlike između levih i desnih, vi se čudite. I jedni i drugi ne mogu da pobegnu od kolektivizma. Kontrola i kazan su centralna ideologija obe strane. Jedino što ih razlikuje je što u jednom slučaju imamo vrhovnog gazdu, Tita, Staljina ili tako nekog, a sa druge strane Jehovu, Allaha i tako redom. Postoji neki mali podskup desničara koji su za minarhizam, odnosno za državu sa veoma malo ovlašćenja, da se bavi sudstvom, policijom i vojskom i ničim više, ali tih ima zanemarljivo malo. Uglavnom su desničari i kleronacionalisti svuda po svetu i uvijek vlažno sanjare o nekom novom spasiocu zemaljskom, o Trumpu, o Putinu, Thomasu Jeffersonu, caru Dušanu, samo kad se udruže snage dobra i protestantizma, dobra i pravoslavlja sa amerikanizmom, srpstvom i sa prazna crta, dopuni sam po potrebi u zavisnosti od zemljorođenja. No, da se vratim Amadeusu. Kažem, bistar je čovjek i predstavlja nekako prosek mislećeg čovjeka iz naroda. One koji ne bleju televizore, već ponešto i pročitaju. Tvrdi on da je običan kapitalizam ništa drugo nego feudalizam maskiran tehnologijom. Pa ga ne vidimo. Pa mislimo da je bolji. A da je liberalni kapitalizam i gori od feudalizma. I nakon što sam rukom morao da podignem donju vilicu koja je spontano pala od čuđenja, objašnjenje za tako smelu izjavu me je potpuno dotuklo. Naime, rekao je da je bogatstvo u feudalizmu bilo bolje raspoređeno jer je bilo daleko više vlastelina nego danas kapitalista. Tako da bogatstvo nije držalo 1% stanovništva kao danas, nego daleko veći procenat i zbog toga je bilo bolje tada. Elem, neću da ulazim u duboke filozofske analize, ali u pliće hoću. No, u međuvremenu bih podsjetio Ramba na početak filma o buni Matije Gubce kada vlastelinovi momci skidaju do gole kože nekog seljaka u sred zime i teraju ga da glumi zeca koga će vlastelin uloviti. Prvo će ga psi nanjušiti i izgristi, a onda će ga gazde dotući. A onda kada se Matija Gubec pobuni za takav tretman, tada je dobio užarenu krunu na glavi i pod njom u mukama svisnuo. Lako je danas poistovjećivati feudalizam i kapitalizam, ali u prvom slučaju čovjek je zaista bio vezan zakonom i silom za svog gospodara kao pas. Seljak je bio samo malo više od roba, a o famoznom bogatstvu i njegove raspodeli da i ne govorimo. Celokupno bogatstvo čitavog feudalnog sveta ne bi moglo da se poredi sa bogatstvom jednog jedinog većeg grada zapada današnjice. Tako da možemo više da govorimo o raspodeli siromaštva umjesto o raspodeli bogatstva. Današnji proleteri imaju stotine puta više nego što su imale gazde iz Zagorja. Rambo će uzvratiti, da, ali to je samo tehnologija stvorila, ne kapitalizam. Samo kolega, opet padate na ispitu, jedno bez drugog ne ide. Naučni duh, renesansa, kapitalizam ne idu jedno bez drugoga. Duša kapitalizma nije bogaćenje, to je posljedica. Suština je u slobodi i preduzetničkom duhu. Kada smo oslobodili čovjeka od gazde, svako ko imao pamet imao je šansu koja je desetinama vekova pre toga bila korbačem i lancem sprečavana. Nije nimalo slučajno što je najveće bogatstvo ikada stvoreno upravo kada su se slobodni duh nauke i slobodni duh ekonomije spojili. To je i sam Marx priznao u svom manifestu komunizma, hvaleći sva dostignuća kapitalizma, samo kako to obično biva, dok kajmaka nema, nema bezveznih ideologija. Kada neko drugi svojom mukom i talentom kajmak nataloži, obavezno se stvori neki filozof parazit da ga pokupi svojim mudrim idejama. A sada, kao post scriptum, postavite sebi jedno pitanje. Ako je konsekvencijalizam zaista važniji od etike, to znači da je praktičnost akcija apsolutna i bezgranična. Dakle, svaki konsekvencijalizam se svodi na makijavelizam, odnosno da je bitan samo cilj, a svako sredstvo dozvoljeno. Samo ostaje jedna sitnica, jedno zauvijek nerešeno pitanje, ko i kako odlučuje cilj cele grupe. Danas ćemo silom otimati pare bogatima, sutra ćemo trpati u gulage one koji se ne slažu sa našim idejama, preko sutra ćemo osvajati teritorije da bismo povećali bogatstvo. Dok etika kaže da je zabranjeno započinjanje nasilja bez ikakvog, ali... Eto, to bio danas kritičarski raspoložen Markus Maki u svom najnovijem postu pod naslovom Feudalizam, kapitalizam i demokratski socijalizam Bramba Amadeusa.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
Zvajer. Roll up another cigarette using the minute that it takes. Think about the power of your words. We're living in the currents you create. We're sinking in the pool of your mistakes. So stop it out, your podium awaits. Oh my God, I can't quite believe my ears. I'm swimming to the surface.
Against the other, you know that person seeks to rob us of our freedom and destroy our very lives.
Oh, I need a breath, fill my lungs, let me fill my lungs. Oh, I need a breath, fill my lungs, let me fill my lungs. Oh,
breath, I need a breath. Fill my lungs, let me fill my lungs. Oh, I need a breath, I need a breath. Fill my lungs, let me fill my lungs. I'm swimming to the surface, I'm coming up a hill.
I vesti, 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 vesti.
Mic po mic i Bitcoin je sve bliže Wall Streetu. Od strane njujorške berze, odnosno organizacije koja je njen vlasnik, Intercontinental Exchange, pokrenut je projekat koji bi omogućio trgovinu Bitcoinom i finansijskim derivatima vezanim uz njega. New York Times je doznao nekoliko ljudi uključenih u ovaj, za sada tajni projekat, kako je planu da pokrene platformu na kojoj bi veliki institucionalni investitori mogli da ulaže u Bitcoin, ali i njegove financijske derivate, isto kao što ulaže u deonice i obveznice. Ulazak Bitcoina na Wall Street na ovaj način sigurno bi dao veliki vetar u leđa cijelom tržištu kriptovaluta i dodatno ih pogurao u mainstream. Ova vest iz njujorške berže stiže samo nekoliko dana nakon što je Goldman Sachs najavio da će u svoju ponudu za investitore uvrstiti i terminske ugovore vezane uz cenu Bitcoina. Detalje o novoj digitalnoj berzanskoj platformi za trgovinu kriptovalutama za sada nisu poznati, ali iza njih možda se kaže... Biće.
Skoro propa sveta, nek propadne nije šteta.
Ne, ovdje se radi o berzi i... Evo još jednog protivargumenta onima koji smatraju da su kriptovalute samo prolazna moda.
If you have a problem, if no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Pismo mjeseca o kriptorudarenju i životu na visokoj nozi. Redakcija Svjetog kompjutera je mjesto u kojoj se stiče vrlo često dosta pisama sa raznim problemima, odnosno pitanjima čitalaca o raznim problemima. Budući da časopis izlazi jednomesečno bira i pismo mjeseca. Ovo je pismo manje o, a više na temu vezanu za kripto rudarenje, pa evo šta je to. Želio da sazna čitalac Mladen Milutinović. I dalje ste jedini IT časopis kome verujem. I dalje su mi vaše recenzije i vaše kritičko mišljenje najrelevantniji pri kupovini nekog komada tehnike ili kupovine određene video igre. I dalje ste na najviši nivou kvaliteta. Hvala vam na tome. E sada, pitanje se tiče sve veće pomame oko mašina za rudarenje kriptovaluta. Čitao sam tekst o tome, ali ono što me dodatno zanima je šta ako se desi, imajući u vidu cene grafičkih kartica, da kriptovalute više ne budu isplative običnim ljudima, jer će cena opreme toliko porasti da će samo najjači igrači moći da zarade nešto od toga, a obična raja će ostati da skuplja mrvice zarade. Pitanje, da li je rudarenje kolač ograničene veličine? Običnim malim igračima bi time ostalo premalo da bi zaradili, a veliki ulagači, kompanije, firme, pojedinci držat će monopol nad tim ograničenim resursom. Da pojasnim kako razmišlja običan čovjek. Hej, ovaj moj komšija uzeo kredit od 5000 evra, nakupovao opremu za rudarenje, vratilo mu se sve posle par mjeseci i sad samo skuplja keš, a ništa ne radi. Zašto to ne bih i ja radio? Zašto ja ne bih uradio isto ako je toliko isplativo i kada će sve ovo dostići tačku pucanja? Jer taj leba bez motike mora jednom doći do državnih institucija za koje verujem da bi imale što šta da dodaju na temu u vidu nameta. E pa evo kako je odgovor na to sročio Vladimir Trajković iz redakcije SK. Kriptovalute su tema koja baca u rebus mnoge stručnjake iz ekonomskih i bankarskih sfera, kamoli obične lajke. Obzirom da ti kažemo da niko od nas niti je stručnjak, niti gaj naročita interesovanja za tu tematiku. Naše interesovanje za ekonomiju počinje kod cene hardvera i završava se kod datuma u mjesecu kad primamo platu. Ipak na tu temu možda i možemo nešto smisleno da kažemo. Tačno je da je pomama za kriptovalutama cene grafičke kartica podigla u nebesa. polovne GTX 1060 kartice. Prodaju se i po 50% više ceni u odnosu na onu po kojoj su se prodavale kao nove pre više od godinu dana. O Radeon karticama da i ne pričamo. Jedva uspevamo da obezbedimo po koji redak primjerak za retke testove. Činjenica da je rudarenje zainteresalo čak i ljude koji do juče nisu znali da razlikuju grafičku karticu od rezervnog dela za motokultivator, a danas uspješno kopaju i ulažu baznoslovne cifre u opremu. I to nije slučaj samo kod nas. Problem je globalnog karaktera. Zbog toga najviše ispaštaju igrači koji ne mogu sebi da priušte pristojnu grafiku po pristupačnoj ceni, ali su na gubitku i proizvođači ostalih hardverskih komponenata kojima je igrački hardver bio primarna delatnost. Kriptovalute su ili deo strategije nekog novog svjetskog poretka koji će uprkos popularnom mišljenju o nezavisnosti tih valuta u odnosu na monetarnu politiku država biti krajnje centralizovan, ili su samo još jedan trend ograničenog veka koji će države saseći u korenu kad im se učini da stvari izmiču kontroli. Čak i da rudarenje opstane u ovoj formi još dugo vremena, vakum koji je nastao na tržištu grafičkih kartica neko će već popuniti. Možda SIC, možda VIA, a možda neka kompanija koja će tek nastati i posvetiti se proizvodnji grafičkih čipova isključivo namenjenih igranju. Možda i budući engine igara budu pisani tako da odgovaraju nekim novim hardverskim arhitekturama bitno različitim od Pascala, Volti, GCN-a. Jedino smo sigurni u to da igranje neće nestati zbog kriptovaluta i rudara. Za elektronsku zabavu bilo interesenata i pre 30 godina, ali su tadašnje cene hardvera malobrojnima nudile mogućnost takvog užitka. Znatno jeftini hardver je od gaminga napravio masovno popularan fenomen i stvorio jednu od najmoćnijih industrija na svetu. Takve stvari ne nestaju preko noći, dokle god su profitabilne, a nema indicija da kompjuterske igre doživljavaju pad popularnosti.
Great music for a great city.
Zion. ste i dalje tvrd dogovor, slušate Zakon akcije i reakcije, onda vam u nastavku emisije nudim
DVD. Digitalne vesti dana.
Vesti iz neopipljivog. Windows 10 uskoro dobija copy paste u cloudu. Windows insideri su dobili mogućnost nadogradnje svojih testnih takozvanih Windowsa 10 na verziju 17.6.6.6. Da li je posredi 17. džavolja verzija? S njom dolazi nekoliko noviteta, poput tamnog File Explorera, ali jedna dodatna zanimljiva mogućnost za one koji istovremeno rade na više računara ili pak žele da prebace posao sa jednog na drugi računar, na primjer kada rade kod kuće i na poslu. Osim opcije Timeline, koja omogućava da se neka aplikacija ili dokument otvori na jednom mestu, a na drugom se nastavi rad na njemu, ako je korisnik na oba računara prijavljen istim Microsoftovim nalogom, od sada će na sličan način putem oblaka moći da sinhronizuju i sadržaj clipboarda. Cloud Clipboard, kako se naziva, aktivira se pritiskom na Win plus C umjesto na Ctrl plus C, kao za obično kopiranje. Sadržaj koji se na ovaj način kopira u clipboard bit će sinhronizovan putem oblaka, pa će biti moguće da se lako zalepi na neki drugi računar povezan preko Microsoft naloga. Kako je dobro ovo mogućnost da se ničega preko ničega prebaci na nešto. Cloud Clipboard.
A sada, drage zajirske dame i gospodo, sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji. Govorili smo prošli put onoliko o bezbednosti bezbednim i nebezbednim kompanijama, a danas... Evo tri pitanja. Prvo glasi, zar nije istina da Qantas, australijska aviokompanija, nikada nije imala fatalnu nesreću? To je mit koji se produžava nadugo i naširoko, a koji, kako iznenađenje, Qantas ne žuri baš da razve. Neka međutim rezultat pokaže da istoriju Qantasa izbrzalo bar 7 fatalnih nesreća. Sve su se one, da budemo pošteni, dogodile pre 1951. i od tada je prevoznik bio savršen. Dakle, iako detalji nisu baš ispravni, suština Qantasove legende ostaje. Njegovi rezultati su izuzetni. Qantas važi za neku vrstu anti-aeroflota, dok se percepcija aeroflota mnogih ljudi bazira na blesavoj karikaturi, pilotima koji natežu votku za kontrolama skrpljenih zarđali kanti iz hladnog rata sa brutalnim babuškama koje viču na putnike. Još veći broj njih je pao na mit o besprekornom Qantasu. Ovu lažnu istoriju je Hollywood čak učinio besmrtnom razgovorom između Toma Cruza i Dustina Hoffmana u filmu Kišni čovek iz 1988. Sve aviokompanije su imali udes ovaj ili onaj put, kaže Cruz Hoffmanu. To ne znači da nisu bezbedne. Qantas, odgovara Hoffman. Qantas nikada nije imao udes. Volim taj razgovor jer je Cruzov, a ne Hoffmanov lik, taj će tvrdnja preciznija i vrednija. Dakle, ako Qantas nije najbezbednija aviokompanija, koja je? Stalno mi postavljaju ovo pitanje. Nemam odgovor zato što ona ne postoji. Uzeši u obzir to koliko su udesi retki. Takva poređenja su malo više od akademske vežbe. Tendencija nervoznog letača, dakle putnika letača, da pravi razlike u suštini čisto statistička, pre nego praktična. Ali ove razlike nisu posebno značajne kada se šačica nesreća rasporedi na hiljade ili milione polazaka. Internet stranice poput airsafe.com srećno nude kompanija protiv kompanije podatke o bezbednosti, ali zašto izluđivati sebe delovima procenata koji razlikuju stope smrti slučajeva jednog prevoznika od drugog? Zaista, da li aviokompanija A sa jednim udesom u 20 godina sigurnija opcija od kompanije B s dva udesa tokom istog perioda? Ako se osjećate prijatnije kad izaberete United, a ne Aeroflot, ili Lufthansa umjesto China Airlinesa, učinite tako. Da li ćete zaista biti bezbedniji? Možda kada se govori o trećem mestu iza decimalnog zareza, ali za sve razumne namere i svrhe, one su iste. Cena, raspored usluga, jedini su kriterijumi koji zaista treba da vas brinu. Isto rezonovanje se produžava na podjednako popularnu avion protiv aviona debatu. Koji su pouzdaniji, 737 ili A320? Odgovor, birajte sami. praktično svaka zvanična aviokompanija i svaki sertifikovani komercijalni avion su bezbedni po bilo kojoj korisnoj definiciji. I konačno treće pitanje. Šta je sa bezbednošću niskotarifnih prevoznika? Videti iznad, odnosno osvrnuti se na ono što sam pre toga rekao. I šta je tačno niskotarifni prevoznik? Southwest bi se tu po definiciji većine uklopio, ipak njegova jedina ljudska žrtva za više od 40 godina letenja, incident sa prelaskom piste u Chicagu u kome je poginuo dečak u autu. Postoji dugotrajna sumnja da su mlade, takmičarske, agresivne kompanije sklone sečenju krivina. To je tvrdnja koju, jako deluje kao da ima smisla, ne podržavaju rezultati. U SAD, pogled unazad 25 godina, obuhvatajući svakog novoosnovanog prevoznika od kako industrija liberalizovana 1979. od People Expressa do JetBluea, otkriva samo nekoliko fatalnih udesa i ukupnu stopu nesreća u srazmeru udela na tržištu. Ima i oduvijek je bilo novih i manjih aviokompanija koje posluju visoko profesionalno, konzervativno, sa najvećim mogućim standardima. Druge posluju opuštenije i plaćaju cenu. Istovremeno, neki od najstarijih i najuglednijih prevoznika na svetu povremeno su krivi za smrtonosnu zloupotrebu dužnosti. I danas o bezbednosti u avijaciji sa pitanjima o Qantasu, Aeroflotu i nisko tarifnim prevoznicima iz knjige doktora Aleksandra Simića, koja se, kao i ova rubrika, zove... Da čujemo kako...
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom.
Zair.
There you were, yeah, you found me. Strong enough to bring my sleep. Say it hurts, say you're lonely. Say I forgot to give you what you need. But I promised you gold, yet I haven't to hold. I was bound to, I was bound to. I couldn't give any more, 'cause it's already yours. Look around you, look around you. So do you remember me in those moments just before you sleep? I know you remember. Baby, we don't even have to scream. All you hear, same as you. What you feel, feel it too. All you gotta do is read. Nothing you ever say that could drive me away. I'm inside you, I'm inside you. So if you make a mistake, let me carry you away. I'm beside. I know you remember me in those moments just before you sleep. I know you remember me. Swear to me the memories is just promise me that it doesn't make your heart beat. Doesn't make your heart. Just before you sleep, I know you remember me. Swear to me, swear to me. You don't remember me in those moments just before you.
krenuo Apple sa velikim čišćenjem. Apple uklanja aplikacije koje dele podatke o lokaciji sa trećim stranama. Kompanija Apple je počela da uklanja aplikacije sa svog App Store-a. Aplikacije koje inače krše pravila o deljenju podataka o lokaciji korisnika sa trećim stranama bez saglasnosti. Radi se o kršenju članova 5.1.1 i 5.1.2 kompanijinog pravilnika App Store Guidelines, u kojima se navodi da aplikacije ne smeju da šalju podatke o lokaciji trećim stranama bez saglasnosti korisnika, niti da ih koriste u nedozvoljene svrhe. Developeri koji su prekršili pravila obavešteni su, pa ih Apple informisao da njihove aplikacije nisu u skladu sa novom evaluacijom. Međutim, aplikacijama su one koje ne pružaju dovoljno jasne informacije korisnicima onome šta se događa sa njihovim podacima nakon što budu prikupljeni. Apple-ovi potezi verovatno imaju veze sa zakonom o zaštiti podataka koji u Evropi stupa na snagu 25. maja. Znači li to da je stupio? Znači, upravo jeste. Nova pravila nalaže da kompanije moraju da dobiju jasno odobrenje korisnika čije podatke prikupljaju. To znači da će kompanija morati od korisnika češće da traže saglasnost za korištenje podataka ili jasnije da naglašavaju da koriste te podatke. Developeri koji žele da vrate aplikacija na App Store moraju da uklone svaki kod, framework ili alat za razvoj softvera koji se odnosi na deljenje podataka o lokaciji sa trećim stranama, nakon čega će uslediti nova provera. Još uvijek nije poznat tačan broj uklonjenih aplikacija sa App Store-a, ali bit će.
Kako da se snađete u svetu savremenih zezalica? New toys!
Yeah! Malo o unapređenju na polju fotografije. Objektiv, senzor, kompjuter. Dragan Kosovac. Različite vrste fotoaparata i kamera nastavljaju da pomeraju tehnološke granice, a sve u cilju unapređenja kvaliteta snimka i komfora korisnika. Tokom istorije i brojnih generacija fotoaparata, njihove esencijalne komponente diktirale su kvalitet fotografija, a jedna od njih uvijek je bila najbitnija. Nekada je to bila hemija, supstrat na filmu ili kvalitet izrade mehaničkih komponenta aparata. Optika je naravno uvijek jedan od značajnijih faktora za svakoga ko želi da napravi dobre fotografije. U posljednje vreme tu je kvalitet digitalnih senzora i računara koji obrađuju podatke sa senzora stvarajući finalnu fotografiju. Svaki proizvođač pri dizajnu svakog specifičnog modela pravi pažljiv balans i kompromise između performansi i cene uređaja, stavljajući manji ili veći akcenat na kvalitet pojedinog sistema u skladu sa željenim specifikacijama finalnog fotoaparata. Ipak, najbolji fotoaparati i kamere mogu da se, naravno, pohvale time da su sve njihove komponente na vrhunskom stepenu kvaliteta. Najbolja mehanika i optika danas kombinuju inovativni dizajn i mikronsku preciznost najkvalitetnijih mašina, ali i ručni rad posvećenih stručnjaka. Najnovi senzori neprestano pomeraju granice usetljivosti, responzivnosti, rezolucije i kvaliteta boja. Na kraju, doprinos računara je veći nego ikada ranije, jer se pomoću naprednih algoritama, mašinskog učenja, pa čak i sistema veštačke inteligencije, koriste višestruke ekspozicije da bi se stvorile veličanstvene fotografije kvaliteta koji je donedavno ili bio nezamisliv ili podrazumevao astronomsku cenu koja je izlazila iz komercijalnih okvira. A zbog čega većina fotopurista negativno reaguje na oduševljavanje snimanjem visoko kvalitetnih fotografija mobilnim telefonima? Najčešće se radi o tome da oni prepoznaju skrivenu cenu pravljenja takvih snimaka. Kao što emulzija na fotografskom filmu pravi sliku usled reakcije sa fotonima odbijenim od objekata koji se snimaju, tako su i senzori u digitalnim fotoaparatima efektivno hvatači fotona. Što je senzor napredniji i osjetljiviji na fotone, to je u stanju da napravi kvalitetniju fotografiju u uslovima slabije osvetljenosti, a takvi su načelno realni uslovi jer većina ljudi veoma retko pravi fotografije pod idealno jakom sunčevom svetlošću ili u profesionalno osvetljenom studiju. Osjetljivo senzora je nešto što veliki proizvođači neprestano unapređuju. Mobilni telefoni su zbog prostornog ograničenja na male senzore osuđeni da čekaju na tehnička unapređenja kako bi ista površina senzora mogla da uhvati što više fotona, odnosno napravi fotografiju sa više piksela. Najbolje fotografije sa mobilnih telefona postižu se pametnim dovijanjem, kada se za unapređivanje fotografija koriste napredna izračunavanja i višestruka ekspozicija, dodatna optika ili ekstremno kvalitetno osvetljenje. Sa druge strane, veći aparati mogu sebi da priušte upotrebu fizički većih senzora, koji znače više uhvaćenih fotona, a to se direktno preslikava na fotografije koje uvijek daju više rezolucije i vernije boje nego smartfoni, kada se radi o istim uslovima snimanja. Slavno snimanje naslove strane magazina Sport Illustrated s kraja 2016. godine, jedna od najupečatljivijih demonstracija kako kamerom sa smartfona može da se napravi fotografija visokog kvaliteta. U pitanju je bio smartfon Motorola Moto Z-S, poznat po tome što se na njega dodaju specijalni moduli zvani Moto Mods, kojim proširuju mogućnosti zavisno od dodatka. Među njima je bio i takozvani Hazy Mode, tačnije Hasselblad True Zoom, koji je dodavao desetostruki zoom, a pošto se radi o komadu fotoopreme iz renomirane firme Hasselblad, jasno je da je u pitanju kvalitetan uređaj. Stvar je u tome da je u trenutku pojavljivanja ovog telefona za njega i Hazy dodatak korisnik morao da izdvoji preko 1000 evra. Sem toga, pogledom na fotografije sa snimanja te slavne naslovne stranice jasno se vidi dodatna oprema za osvetljenje, pre svega dvocifren broj profesionalnih reflektora, čija se cena svakako izražava sa minimalno 5 cifara. Zbog svega toga, fotoaparat će uvijek praviti bolje fotografije, dok prednost smartfona ostaje u tome da vam je uvijek pri ruci.
Jel može neki šlag?
Najljepša muzika svih vremena.
Zaju.
Out a dream, hoping they will make it. Beauty out of sync in a crowded city scene. They don't know. Driving by two lovers, hoping to make love's fantasy forever. I feel so good about them. Force its hand, could it end it too soon? I see, together they will learn so much. Have you? Will you? Don't let anyone tell you not to dream. Don't let anyone tell you what you think you must think. And if you've never loved, my friend, broken hearts don't play the game. They don't play the game. Riding by two lovers, needing her love again, and many times forever. Hope they're gonna make it. Do you want to spend the rest of life on your own? I see, together they will love so much. Have you? Will you? Don't let anyone tell you not to dream. Don't let anyone tell you not to think. Don't let anyone tell you what you think you must think. And if you've never loved, my friend, broken hearts don't play the game. They don't play the game. They don't know. Together they will learn so much. Have you?
disk Jockey bio najcenjeniji u Bačkoj, koji sam imao preko 1000 ploča poslagane uz zid. Kad ja u Dom kulture uđem, kad svi upale prskalicu da ja prođem, toliko su me poštovali. Zoran Mogli, Mogli onaj mali, lično avionom dolazio, spuštao se tu, jer je to bio avion koji leti na strujanju vazduha, dolazio da gleda mene, upio sve šta sam radio, odnos za Beograd, neka, neka me kopiraju, neka vide šta radim.
Zakon.
Kojem je dogorelo do nokata i zato zatvara stranicu pod brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
917, 9, 1,
7,
a može i 9, 1,
7,
iza nas je ostao, pa je ovo i kraj emisije,
dva sata high-tech,
pardon, sat i pop,
sa reakcijama na ljude i high-tech sve toko nas. Dovoljno je bilo za ovaj put, bar što se tiče FM-a.
Radio nije ništa drugo nego umetnost akustičke slike.
Interesantna je stvar da kada se sve to sračuna, baci na papir pa se napravi tamo neka matematika, opterećenje informacijenim sistemom koji je kvalitetno napravljen se kreće $10.
Mi imamo šansu da imamo sve što ima svet.
Možda malo više, možda malo manje, ali
ne možemo opstati ako to ne uradimo.
Drugi to smatri revolucionarnom idejom, vidjet ćemo šta će biti od toga. Više je to moja želja da uskoro dođe taj dan.
Robert Metcalf rekao je:
a sve to zajedno mislim da dovodi do jednog opšteg informatičkog prosjećenja ovog prilično, nažalost, zaostalog društva.
Društvo, ne zaboravite i na cyber prezentaciju emisije Zair na adresi modli.rs, a umeđu vremenu da zahvalim svim humanoidima i jednom androidu Halu 9000 na logistici u emisiji koju ste upravo čuli. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet, čujemo se, vidimo kroz nedelju dana, a
to i ne zvuči tako puno.
Doviđenja svima!